pod.gr.
Είμαι έτοιμη. Θα ξεκινήσω. Πού είναι οι μουσικές, πού είναι τα τραγούδια, πού είναι θα τραγουδάω εγώ, αποφάσισα πια, γιατί με έχουν ζαλίσει εδώ πέρα. Μην βάλεις πάνω από 10 δευτερόλεπτα, μην το βάλεις αυτό, μην το βάλεις. Δεν κάνομαι τώρα, δεν μπορώ ακόμα χωρίς μουσική. Εμένα η ζωή μου όλη είναι μουσική. Να ακούω. Μ' αρέσει η μουσική. Τραγουδάω κιόλας στο μπάνιο. Οπότε θα πω σήμερα. Την αγαπούσα, το παραδέχομαι. Ε, καλό. Όχι, δεν της αρέσει. Τίποτα δεν της αρέσει από τις κοπέλες, το έχετε καταλάβει πια. Μας έχει φάει τη ζωή, τι θες. Καλοκαίρι. Summer loving. Μετά τι λέει. I'm the at last. Όχι, αυτό. Α, όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Κάτι πρωτότυπο, θα πούμε εμάς τώρα. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Στην αγκαλιά πάρε με ένα πλοίο θα... Ούτε τα λόγια δεν ξέρει κοπέλα, άχστη, ούτε αυτό μπορεί να λειτουργήσει. Θα βρω κάτι άλλο. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι καίγεται ο κόλος μας αυγουστιάτικα, αλλά εγώ εδώ πιστή, στα ντουβάρια, στα τούβλα, να κάνω podcast. Γιατί είμαι τέτοια, είμαι άνθρωπος που βοηθάω. Σκέφτομαι τον συνάνθρωπο και λέω αν δεν δώσω εγώ κάποιες λύσεις τώρα μέσα στο καλοκαίρι, πότε θα τις δώσω. Τι να πάρω. 3-0 λέει εδώ. Τρίτο. Καταλαβαίνω αυτά τα συνθηματικά. Θα ανοίξω το φάκελο. Τρίτο λοιπόν λέει η κοπέλα. Το τρίτο πρόσωπο που δεν έμαθα ποτέ αν ήταν όντως τρίτο. Να τα τρίτα πρόσωπα. Γεια σου Μαρία μου, θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Με λένε αρετή, 25. Βγήκα από μια σχέση 2 χρόνια που με ταλαιπώρησε αρκετά. Εκείνος 29, με μια αρκετά απαιτητική δουλειά. Γνωριστήκαμε στην καραντίνα τη δεύτερη και αφού ξεκινήσαμε να έχουμε μια πολύ όμορφη σχέση, έκανα το λάθος να θέλω να περάσω μαζί του την καραντίνα. Αυτά τα λάθη, παιδιά, πληρώνονται αυτά τα λάθη. Μείναμε μαζί, δέθηκα και εκείνος άρχισε να θεωρεί πολλά από αυτά που έκανα δεδομένα. Μαγείρευα, έκανε δουλειά στο σπίτι, τον φρόντισα γιατί τον αγαπούσα. Το σεξ ήταν πάρα πολύ καλό, τον 1,5 χρόνο σχέσης και αφού κάναμε το ίδιο χόμπι που ήταν η κατάδυση με μπουκάλες, γνωρίζουμε μια κοπέλα την οποία αρχίζουμε να κάνουμε παρέα. Μάλιστα. Έχω δει ταινία που ξεκινάει έτσι. Κάπως έτσι σε ένα νησί. Ήμουνα πολύ μικρή όταν είχε βγει. Νομίζω ήταν Σαντορίνη και μετά πήγανε και Μύκονο. Είχε μεγάλη διαφήμιση εκείνη την εποχή. Ήταν νομίζω ταινία 80's ήταν αυτό. Το πώς λεγότανε. Ήταν αγέννητη λέει η κοπέλα. Για να μας πάσει τα νεύρα. Τι να της πετάξω, τον καφέ τον θέλω. Δεν έχει σημασία. Και εγώ αγέννητη ήμουνα όταν έγινε η ταινία. Έχω ακούσει ιστορίες και την είδα μεγαλύτερη γιατί ήμουνα πολύ μικρή όντως αυτό τώρα όταν βγήκε. Και ήτανε, απαγορευότανε γιατί ήταν ένα τρίο. Αλλά ήταν γυρισμένη στην Ελλάδα. Που σου λέει, να το προμήνυμα. Αρχίζουμε να κάνουμε παρέα. Να σημειωθεί ότι ποτέ δεν του είχα κάνει σκηνή ζηλοτυπίας, γιατί δεν ήμουν τέτοιος άνθρωπος. Όμως αυτή η κοπέλα ήταν για μένα red flag. Ξεκίνησε από απλή παρέα και καταλήξαμε να την παίρνουμε μαζί μας σε τριήμερα στο χωριό. Οι γονείς του να τις δείχνουν υπέρ του δέοντος συμπάθεια και σημασία. Μετά από ένα διάστημα μαθαίνω ότι η κοπέλα αυτή μπήκε σε μια πολύ κλειστή ομάδα που ήταν ενταγμένη μόνο αυτός και οι φίλοι του, δηλαδή μόνο άντρες, και ξαφνικά από εκεί που δεν θα έμπαιναν ποτέ γυναίκες μπήκε εκείνη. Όταν έλειπα στις γιορτές του γονείς μου, μου πρότειναν να την πάρει και να πάνε μόνοι του στο χωριό με τους γονείς του και να κάνουν Πάσχα. Το σεξ πλέον ήταν ανύπαρκτο, μου έλεγε δικαιολογίες ότι είναι κουρασμένος, ότι δεν μπορεί και το μετέθεται από αύριο σε αύριο. Το τελευταίο σκηνικό που με έκανε να πω τέλος ήταν ότι ενώ είχε φύγει ένα μήνα για επαγγελματικό ταξίδι και ενώ του είχα πει ήθελα να γυρίσει και να περάσουμε μαζί το Σαββατοκύριακο, εκείνος μου πρότεινε να έρθει και αυτή η κοπέλα μαζί μας για να το περάσουμε όλοι μαζί. Θόλωσα, συναχωρήθηκα, νιώσα ότι είμαι ανεπαρκής και ότι δεν με θέλει πια. Κάτι που μετά που τσακωθήκαμε μου το είπε ευθέως και ο ίδιος. Μου είπε επίσης ότι όσο μέναμε μαζί στην καραντίνα πιεζόταν ενώ στην ουσία δεν μου έδειχνε τίποτα. Δεν ξέρω αν έγινε κάτι με αυτήν την κοπέλα, όλοι με έλεγαν υπερβολική και η ίδια μου είπε ότι είμαι τοξικός άνθρωπος. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν είχε συμβεί απολύτως τίποτα, γιατί τα σημάδια που σου παρέθεσα παραπάνω για μένα ήταν αρκετά σημαντικά. Εσύ πώς τα βλέπεις, θεωρείς ότι είναι υπερβολική, πολύτιμη απάντησή σου, ευχαριστώ, αρετή, δεν είσαι υπερβολική. Απνευστή, θα το πω αυτό το γράμμα. Κοίταξε να δεις. Θα σου πω κάτι τώρα. Εμένα, μία από τις πολύ αγαπημένες μου ταινίες, πέρα από αυτή που δεν θυμάμαι πώς λεγότανε, γιατί πραγματικά κάνανε ένα τρίο εκεί πέρα. Ήταν ένα ζευγάρι που είχε πάει διακοπές και γνώρισε μία τουρίστρια μόνη της και αυτή και μπήκε στην παρέα. Υπάρχει και το Βίκυ Χριστίνα Μπαρσελόνα για τους πιο μικρότερους. Αν θες να πας να δεις λίγο Woody Allen, τον αγαπώ κατά τα άλλα τον Woody Allen και θεωρώ ότι αυτή ήταν εξαιρετική. Που κάναν και εκεί μια ωραία τριπλέτα σχέσεις. Γιατί εδώ πέρα δεν μιλάμε για ερωτικό, μιλάμε για. Σχέση. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν ένας άντρας να βάζει στη συνωμοσία σας, γιατί η σχέση που έχετε είναι μια μικρή συνωμοσία όλων των ανθρώπων. Και τρίτο άνθρωπο, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι. Δεν γίνεται. Μπορεί πραγματικά να μην έχει συμβεί τίποτα. Πραγματικά μπορεί να μην έχει συμβεί τίποτα. Θα συμβεί. Αν δεν έχει συμβεί ήδη. Γιατί όταν βάζει έναν άνθρωπο και τον θέλει συνέχεια μαζί σου, είτε είναι φιλικό ή οτιδήποτε, εκτός ένας από τους δύο είναι γκέι, υπάρχει ερωτισμός. Υπάρχει ερωτισμός στις φιλικές σχέσεις. Σαφέστατα υπάρχει ερωτισμός. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε άλλη φάση ζωής, εσύ όπως έχεις τη σχέση σου, και να ευρεθεί ένας τύπος ο οποίος σε έλκει σωματικά. Γιατί αυτό που λέμε τον θέλω, τον άλλον, μου αρέσει ο άλλος κτλ. Είναι σωματικό, είναι οργανικό. Πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε κι εμείς οι ίδιοι. Γιατί μπορεί να μην σε αρέσει, μπορεί να μην έχεις ερωτικό ενδιαφέρον, μπορεί να μην είσαι σε τέτοια φάση. Αλλά το σώμα δεν κάνει ποτέ λάθος. Και όταν λέω το σώμα, δεν εννοώ να πάει να πέφτει πάνω της. Εννοώ ότι όταν θες τον άλλον, τον παίρνεις παντού μαζί, πάει να πει τον θέλεις κοντά σου. Υπάρχει μια έλξη, η οποία μπορεί να μην υποθεί ποτέ και να μην το έχεις καταλάβει και εσύ ο ίδιος ότι το θες αυτό το πράγμα, και να μείνει πάντα εκεί. Αλλά υπάρχει αυτό, δημιουργεί έναν ερωτισμό. Υπάρχει ένας ερωτισμός. Υπάρχουν φιλικές σχέσεις με ερωτισμό, που δεν γίνεται όμως ποτέ τίποτα. Τώρα θα μου πεις πώς δεν γίνεται όταν. Δεν είναι στο συνειδητό. Δεν είναι στο συνειδητό. Εγώ είμαι πάρα πολύ σίγουρη για αυτό που σου λέω. Και βέβαια υπάρχει και φιλία από κάτω και μπορείς να συζητήσεις όλα τα προβλήματα για τους γκόμενους, για τις γκόμενες, για το οτιδήποτε. Αλλά υπάρχει ένα. Κάτι το οποίο προδίδεται, οι άλλοι μόνο μπορούν να το καταλάβουν. Όχι εσύ ο ίδιος. Γιατί στο ρεαλισμό σου λες, όχι βέβαια, είναι φίλος μου. Δεν τον θέλω. Τώρα, εγώ θεωρώ όλο αυτό μια υπερβολή. Συνέβη, πήγα να πω το άφησες να συμβεί. Δεν έχει να κάνει μωρέ με σένα. Αν είναι να συμβεί κάτι τέτοιο, θα συμβεί. Δηλαδή, και αυτό να μην ήταν και να μην την είχε βάλει μέσα στη συνωμοσία σας, στη ομαδική ας πούμε, επικοινωνία που έχει όλους τους φίλους του και αυτή την κόμενα. Αυτή σε λέει τοξική, για ποιο λόγο δεν κατάλαβα ποτέ. Περισσότερη παρέα έκανε αυτός μαζί της παρά εσύ. Δηλαδή, ήσασταν ισότιμα μέσα σε αυτή την τριπλέτα, ότι έλα κάνουμε παρέα με την τάδε, ας πούμε, και οι δύο μαζί. Το ότι την προτείνει αυτός και όχι εσύ, επίσης είναι λίγο βαρύ για τον δικό σου εγωισμό. Δεν ξέρω αν ζήλευες ποτέ ή δεν ζήλευες. Πάντα υπάρχει το σημείο και ο άνθρωπος δεν έχει να κάνει. Θεωρώ, ας πούμε, εγώ ότι η ζήλια είναι κάτι το οποίο ή το έχεις ή δεν το έχεις. Δηλαδή, έχεις αυτή την ανασφάλεια γενικώς. Έτσι, ή δεν την έχεις. Τώρα, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, οι οποίες δεν είναι άνθρωποι που στη βάση τους θα πεις ότι πέφτουν κάτω και χτυπιούνται με οποιαδήποτε πάει να κοιτάξει, αλλά ο άνθρωπος, βρίσκεται ο άνθρωπος, ο κολάνθρωπος θα πω εγώ, ο οποίος σου δημιουργεί ανασφάλεια. Και αυτό το κάνουν πάρα πολύ ωραία κάποιοι τύποι. Να σου σκάβουν τσίκι 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 και να σου δημιουργούν μέσα από λεγόμενα και από πράγματα και μια ανασφάλεια την οποία εσύ ποτέ δεν είχες σκεφτεί. Στη δημιουργούν ή πάνω σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ή γενικά. Συνήθως είναι σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Αυτό το έχω δει να συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή, εμένα ξέρω ότι η φύση μου δεν ζηλεύω. Αλλά έχει βρεθεί ο άνθρωπος που θέλω να του κατεβάσω τα μούτρα κάτω. Γιατί μου έχει δημιουργήσει ο μαλάκας μια συγκεκριμένη ανασφάλεια. Και πρόσεξε, είμαι ο άνθρωπος που πολύ συνειδητά λέω ότι η εμφάνιση δεν έχει κανένα ρόλο, καμία σημασία, καμία απολύτως. Έχει να κάνει με το vibe. Γιατί άμα δούμε η κάθε γυναίκα ή ο κάθε άντρας με ποιον μας έχουν κερατώσει ή κερατώνουμε, θα τραβάμε τα μαλλιά μας και θα λέμε πώς έφυσες αυτόν για να πας εκεί ή πώς άφησες εμένα για να πας αυτήν. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Σας το υπογράφω, το έχω δει να γίνεται ούκο λίγες φορές. Ούκο λίγες φορές. Έχει να κάνει με το τι σου βγάζει. Έχει να κάνει με την ενέργεια που σου βγάζει, το διαφορετικό που έχει και δεν το έχει αυτός που έχεις τώρα. Έχοντας πει λοιπόν αυτό, δεν έχει να κάνει, δηλαδή δεν θα σε ρώταγα αν είναι η Κλόντια Σίφερ αυτή, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ή πως είσαι εσύ εμφανισιακά. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Προφανώς αυτός δεν κατάλαβα γιατί. Δεν θεωρώ ότι στην καραντίνα πιεζότανε. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ ωραία δικαιολογία που σου είπε τώρα. Από τη στιγμή που φτάσετε να χωρίσετε, προφανώς έχει στο μυαλό του την άλλη. Εγώ αυτό, αν με ρωτάς, μη ρίζομαι. Δεν μπορεί λοιπόν να σου λέει: πάω για Πάσχα στους γονείς μου με την καινούργια μας φίλη. Τι μαλακίες είναι αυτό. Αυτό έπρεπε να φάει σούτρα, παιδί μου, πάρα πολύ νωρίς αυτός. Δηλαδή, να του κάνει σκηνή κανονική, η γνώμη μου είναι να του πει: τι γίνεται με το κορίτσι αυτό. Σου πει τίποτα. Ξέρει και γιατί την έχουμε μαζί μας, αν την έχουμε υιοθετήσει. Δηλαδή, εκεί ή πας να κάνει μια ωραιότατη παρτούζα, ή πας και λες: δεν είμαι σίγουρος. Έλα, όλοι μαζί κάνουμε μια σχέση. Εγώ δεν βλέπω κάτι άλλο. Δεν βλέπω κάτι άλλο, γιατί το να φέρει ανάμεσά σας έναν άνθρωπο εις γνώση σου είναι παράλογο. Δεν πήγε να σε κερατώσει πίσω από την πλάτη σου, δηλαδή την έφερε. Έχω ένα παράδειγμα εγώ τέτοιο. Είχα έναν γκόμενο, ο οποίος μου τις γνώριζε όλες.
Wow!
Τις γκόμενες, τις οποίες κατά καιρούς μπορεί να. Ναι. Ως φίλη. Είναι πολύ φίλη. Γκόμενο. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ήταν μια. Αλλά υπάρχει αυτό το φαινόμενο του άντρα. Που το, πώς να σου πω, το κατεβάζει το γεγονός. Είναι πολύ έξυπνο αυτό που κάνει. Το κατεβάζει. Δεν είναι ότι ξαφνικά μου ήρθε και ραμήνθα και τον είδαμε μια άλλη γκόμενα. Μου είχε πει κάνουμε παρέα. Μου είχε δείξει φωτογραφίες. Ξέρω φωτογραφίες. Έχω αυτό. Εγώ δεν είμαι ζών και ξέρω πολύ καλά. Αλλά το κατεβάζει, ρε παιδί μου. Το απενοχοποιεί κάπως. Ότι δεν είναι ένα κέρατο. Κάνε μας τη χάρη που μας θεωρείτε λύθιες. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Πήγε στην ευχή του Θεού και της Παναγίας με το ζών. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κανένα. Κοίταξε να δεις. Θα σου πω ένα πολύ μεγάλο μυστικό. Όταν ο άλλος δεν νιώθει κοντά στο πώς νιώθεις εσύ, δεν νιώθεις ότι νιώθει κοντά στο πώς νιώθεις εσύ. Και δεν λέω ακριβώς το ίδιο, γιατί δεν γίνεται ακριβώς το ίδιο. Λέω από τη στιγμή που δεν είναι παραπάνω από σένα, είναι λιγότερο από σένα, αλλά πρέπει να είναι κοντά σε σένα. Δεν βλέπω κανένα λόγο. Μην ξανασχοληθείς. Δεν ήσουν υπερβολική καθόλου, αυτό που με ρωτάς εδώ πέρα. Δεν σε ενδιαφέρει αν έγινε ή δεν έγινε κάτι με αυτή την κοπέλα. Μην το ψάξεις δηλαδή να μάθεις για να πεις τελικά έχω κάνει μαλακία. Όχι, όχι. Όχι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν σε έχει κερατώσει. Και στη ζωή μου την προσωπική δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει αν μου λες αλήθεια, αν με κοροϊδεύεις μέσα στα μούτρα μου. Σε πιάσουμε τα σοβαρά κάτω και μου πεις αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Εγώ εκεί τρελαίνομαι. Όχι ότι αν έχεις γαμίσει, όχι. Είναι δυνατό να μου φέρει την κόμενα, α πούμε, τύπου φίλη και να θέλει να πηγαίνει Σαββατοκύριακο και εμένα με αφήνεται πίσω. Τι λες, ρε μαλάκα. Τι λες, ρε βλάκα. Κουτέ άνθρωπε, μπουρδα. Σοβαρολογείς. Που όταν βλέπεις ένα τέτοιο pattern, ξέρεις πώς θα καταλήξει και η επόμενη. Δεν είναι, τίποτα δεν είναι μυστήριο σε αυτά. Αυτά είναι patterns που, ξέρεις, επαναλαμβάνονται. Εξαφανιζόλ. Έχει το καλοκαίρι, είναι τώρα καλοκαιράκι, ζέστες, έχουμε πράγματα, ιστορίες, γκόμενοι με λάδια να πηγαίνουν αριστερά-δεξιά, να κάνουν τους ωραίους κτλ. Ασχολήσουμε τέτοια. Άστο τώρα. Μην το σκέφτεσαι αυτό. Δεν μπορώ. Εγωιστικά και μόνο σκεφτείτε όλοι το λέω και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Ότι αν ο άλλος είναι στα αρχίδια του, πώς εγώ συνεχίζω να τον θέλω. Δεν είναι συνέστημα. Είναι εγωισμός. Δεν είναι συνέστημα. Θα αγαπάω εγώ αυτό το οποίο βλέπω ότι με φτηνεί. Είναι μόνο εγωιστικό. Θέλεις να τον φέρεις πίσω για κάποιο συγκεκριμένο λόγο ότι θα αλλάξει και θα γίνει όπως θες εσύ. Όχι. Τα λέω αυτά που έχω κάνει τα ίδια. Εντάξει, μερικές φορές τα έχω κάνει και εγώ αυτές τις βλακίες. Αλλά όταν συνειδητοποιώ πραγματικά και σιγουρεύομαι ότι αυτό έχει απόσταση το πώς νιώθει ένας από τον άλλον, τον πουλώ, όπως λέει και ένας φίλος μου. Κανονικά. Τι γίνεται. Αυτά, κορίτσι μου, σε στεναχώρησα. Το ξέρω. Το ξέρω. Πραγματικά δεν βλέπω κανέναν άλλο λόγο να το ζεις αυτό εκτός αν πρόκειται να κάνετε ή παρτούζα ή πολυάμορου σχέση. Αν ήσουν τέτοιο τύπο, γιατί μπορεί να μου πει τη λε, κυρία μου, είσαι με τα καλά σου. Τι είμαι. Θα συμφωνήσω και με αυτό. Δύσκολα τα καλοκαίρια, παιδιά. Καλοκαίρια και χειμώνα, δεν το ξέρω. Συνεχίζω και λέει ρουτίνα. Κορίτσι. Γιατί τα αγόρια δεν καταλαβαίνουν τι πάνε να πει. Έχετε ακούσει άντρα ποτέ να μιλάει για τη ρουτίνα? Δεν καταλαβαίνουν, γιατί αυτή είναι η ζωή του. Ρουτίνα είναι η ζωή του. Ενώ η ζωή των γυναικών δεν είναι. Δεν είναι, δεν τη θέλουν. Εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν άντρα να βαριέται το πρόγραμμα, α πούμε, ή το κάθε μέρα τα ίδια, ή να ξέρω σταλιάσει ένα καναπέ, α πούμε έτσι. Σαν μαλάκας. Δεν έχω ακούσει κανένα να πει για ρουτίνα. Το ρουτίνα είναι γυναικεία λέξη. Βάλτε λίγο να δουλέψει. Γεια σου Μαρία μου, θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Είμαι με ένα αγόρι εδώ και 4 χρόνια. Είμαι ακόμα πάρα πολύ ερωτευμένη μαζί του. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η σχέση μας έχει ρουτινιάσει. Δουλεύει βράδυ, δεν κοιμόμαστε μαζί και ας μένουμε στο ίδιο σπίτι. Κοιμάστε τον καναπέ. Για σεξ ούτε λόγος, μία φορά το μήνα, υπολογισμένο μία φορά ανάμεσα σε 2 περιόδους. Δεν βγαίνουμε έξω οι δυο μας. Και αν βγούμε, θα είναι σίγουρα με παρέα. Ο ίδιος υποστηρίζει πως είναι πολύ κουρασμένος λόγω δουλειάς, γι' αυτό και δεν έχουμε συχνή σεξουαλική επαφή. Κολώνω να κάτσω να τα συζητήσω μαζί του, γιατί από τη μία καταλαβαίνω πως η δουλειά που κάνει είναι κουραστική και φοβάμαι μην παρεξηγήσει και νομίζει πως έχω χάσει συναισθήματα. Όλο λάθος, ε. Πώς να φτιάξω αυτή τη σχέση αφού τον θέλω τόσο, διαφώτισέ με. Κορίτσι μου, κάτι δεν έχεις καταλάβει καλά. Κολώνω να κάτσω, λες, να συζητήσω μαζί του, γιατί από τη μία καταλαβαίνω πως η δουλειά που κάνει είναι κουραστική και φοβάμαι μην παρεξηγήσει και νομίζει πως έχω χάσει συναισθήματα. Γιατί να έχει χάσει. Ο άνθρωπος που κάθεται και του συζητάει κάτι, πάει να πει προφανώς τον ενδιαφέρουν τα συναισθήματά του και του αλλουνού και θέλει να λύσει κάποιο πρόβλημα. Αυτή είναι η δική σου θεωρία. Δεν έχει να κάνει με τον άλλον. Λοιπόν, κοίταξε να δει τι γίνεται. 4 χρόνια. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είστε, φαντάζομαι πιτσιρίκια. Δουλεύει βράδυ. Τι είναι. Εγώ κατευθείαν το μυαλό μου πάει, ας πούμε, μπάρμαν. Κάτι σε κάποιο κλαμπ. Σε μπαρ. Για να δουλεύει βράδυ και δεν κοιμόμαστε μαζί. Γιατί δεν κοιμάστε μαζί? Ο καθένα κοιμάται στο σπίτι του. Όχι, μένουν στο ίδιο σπίτι. Δηλαδή γυρνάει, ας πούμε, τύπου αξιμέρωτα και πέφτει στον καναπέ. Για να μην σε ξυπνήσει. Είσαστε μαζί 4 χρόνια. Δεν κάνετε σεξ, κάνετε μια φορά το μήνα. Και τύπος δουλεύει βράδυ. Δεν σου λέει αυτό. Έτσι, απ' έξω, απ' έξω. Πώς σου έρχεται αυτό σαν ιδέα? Ότι ο άνθρωπος μια φορά το μήνα που κάνει σεξ, φαντάζομαι κάτι ηλικίες εγώ τώρα εδώ πέρα, 25 με 30 βία. Θεωρείς ότι σε αυτήν την ηλικία, ας πούμε, η λίμπιντος βρίσκεται. Πολύ χαμηλά, ε. Μπορείς, είσαι τρελή. Κορίτσι μου, είσαι με τα καλά σου. Του αρκεί να κάνει μια φορά το μήνα σεξ γιατί κουράζεται. Κουράζεται που θα πηγαίνει σε βραδινή δουλειά και θα κάνει τον κόμενο. Εκτός αν μου πεις, ρε παιδάκι μου, ότι είναι, ξέρω εγώ, μπράβος και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή ότι είναι. Ή ότι είναι κάτι φύλακας κάπου. Δεν ξέρω τι άλλο είναι η βραδινή δουλειά. Παρκαδόρ. Και αυτό με. Κουράζεσαι. Το βράδυ κουράζεσαι. Και ξύπνιος που μένεις και που διασκεδάζεις που κουράζεσαι το βράδυ. Γιατί είναι. Η βιολογία μας δεν είναι για να λειτουργούμε βράδυ, είναι για να λειτουργούμε το πρωί. Οπότε, όταν έχει κάνει τη νύχτα μέρα, είναι πάρα πολύ κουραστικό και την υπόλοιπη μέρα, ας πούμε, κοιμάσαι και δεν. Οκ, τα ακούω. Έχουμε κάνει όλοι τα μπαριλίκια μας, ας πούμε, και τις πόρτες και τα αυτά. Έχουμε δουλέψει όλοι. Και σερβίραμε και κάναμε και καλησπέρα, πόσα άτομα είστε. Όλοι το έχουμε κάνει αυτό. Πολύ ωραία. Όχι. Ο άνθρωπος που κάνει σεξ μία φορά το μήνα δεν θέλει τον άλλον. Βαριέται. Και επίσης μεγάλη πιθανότητα να το κάνει και αλλού κάπου. Πολύ μεγάλη πιθανότητα, αν με ρωτάς. Εσύ πώς μπορείς να είσαι πολύ ερωτευμένη με έναν άνθρωπο 4 χρόνια και να κάνει σεξ μία φορά το μήνα και να βλέπεις ότι δουλεύει κάπου βράδυ και να μην κοιμάστε μαζί? Θα μου πεις ότι υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι. Γιατί? Και υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι υπέρ του να κοιμόμαστε αγκαλιά. Δεν μπορώ και την πορεία αγκαλιά. Ζεσταίνομαι και κάπως. Θέλω και λίγο το κρεβατάκι μου, θέλω το χώρο μου. Εγώ αυτό το καταλαβαίνω, αν με ρωτάς. Απ' την άλλη, δεν μπορώ να καταλάβω, και είχα και πρόσφατα μια γυναικό συζήτηση που διαφωνούσαμε. Κολλητές. Διαφωνούσαμε και 4. Και λέγα, παιδιά, δεν καταλαβαίνω γιατί χτυπιόμαστε. Γιατί μια φίλη χώρισε, εν πάση περιπτώσει, πρωτότυπο, περνάνε χωρισμοί έτσι, σαν ψέματα από μπροστά μας. Και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε αν τον ήθελε πίσω ή όχι. Και λέμε, τον θες, κυρία μου, πίσω? Ήσουν ερωτευμένη? Όχι. Υπήρχε τρελό σεξ? Όχι. Τι κατά τον θες πίσω? Έχει κάνει μαλακία? Μάλιστα. Θα τον συγχωρήσουμε. Για ποιο λόγο? Ας καταλάβω το λόγο. Να αναβιώσει κάτι το οποίο δεν έχει πάθος. Δεν καίγομαι. Για συντροφικότητα είναι η απάντηση. Και καλά θα πω ότι στις κολλητές μου που είμαστε πάνω κάτω ίδια ηλικία, θα πω OK με πολύ πόνο, αλλά επειδή είναι κολλητές μου, θα τους ρίξω και 2 χαστούκια και να τους πω τι λέτε ρε ηλίθιες. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό στα 25. Όχι, δεν μπορώ να το. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι, ρε παιδιά. Θα μου πεις, εγώ δεν το δέχομαι για οποιαδήποτε ηλικία. Γιατί καταλαβαίνω μεγαλώνοντας ότι εγώ το λιγότερο πράγμα που χρειάζομαι, γιατί να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου που να τον αγαπάω, να τον σέβομαι, να κάνουμε τέλεια παρέα, να κοιμόμαστε μαζί, να λέμε ότι είμαστε ζευγάρι και να μην γουστάρουμε να γίνει μαναφούκι το σπίτι, αν το σκώσουμε στον αέρα. Γιατί? Γιατί μωρέ, τα χρόνια, τα έτσι, τα. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Παίρνω τις 3 κολλητές μου λοιπόν και παίζουμε μπιρίμπα και κρεπάρουμε το μην πω τι. Γιατί να έχω το μαλάκα που πίστεψέ με ότι όσο κουρασμένος και να είσαι, όσες ώρες να δουλεύεις το βράδυ, αν θες τον άλλον. Μπορώ να σας πω παραδείγματα και όχι στα 25. Πολλά. Τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος που θέλει κάτι? Αν δεν θέλει κάτι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, ούτε στα 20. Δεν κουνιέται. Αν δεν θέλει ο άλλος, δεν ξεκουνιέται και να η ρουτίνα. Εδώ υπάρχει βαρεμάρα. Πώς είσαι πολύ ερωτευμένη με έναν άνθρωπο σε αυτή την ηλικία που δεν έχεις σεξουαλικό φουλ πικαρισμένο και να θες να τον βουτήξεις αυτό μέχρι το βράδυ? Πώς γίνεται και να θες να συνεχίσεις μια τέτοια σχέση? Γιατί? Καταλαβαίνω ότι κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και οι ανασφάλειές μας και οι ανάγκες μας είναι διαφορετικές. Δεν μπορώ να ταυτιστώ με αυτό το πράγμα, γιατί δεν έχει νόημα. Δεν σου είπα από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί είναι και 4 τα χρόνια. Αλλά αν κάτσω εγώ να σκεφτώ στα 4 χρόνια η προηγούμενη σχέση που είχα. Όχι, στα 3,5 τελείωσε η προηγούμενη σχέση που είχα. Μέχρι και τα 3,5 νομίζω ότι δεν κάναμε άλλη δουλειά. Αυτό είναι έρωτας. Δεν ξέρω. 4 χρόνια και κοιμάστε χώρια και ο άλλος δουλεύει βράδυ και είναι πολύ κουρασμένος και εσύ το καταλαβαίνεις. Τι λέτε, παιδιά? Δεν έχω κοιμηθεί. Έχω κάνει γύρισμα, έχω πάει θέατρο, έχω βγει έξω και έχω κάνει σεξ και μετά έχω πάει σε ρί. Τι εννοείται? Και δεν σου λέω ότι είναι καθημερινό πρόγραμμα αυτό. Δεν είναι. Εσύ καταλαβαίνεις πολύ καλά μέσα σου. Ξαναδιάβασε το γραμματάκι να καταλάβεις ότι εδώ πέρα έχει κάτι πεθάνει. Και επίσης θα τον βάλεις κάτω να του κάνεις μια ξύγα ωραιότατη, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν πολύ πιο έντονη τλίμπιντο από άλλους. Όταν κάνετε σεξ είναι ωραίο το σεξ. Άρχισε να σκέφτεσαι κάτι τον υπόλοιπο μήνα. Τι λέτε ρε παιδιά? Δεν μπορώ. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Δεν το δέχομαι. Όταν πεθαίνει λίμπιντος, πεθαίνει η σχέση και ο άνθρωπος γερνάει. Μεγαλώνει. Μεγαλώνει. Τελειώνεται. Τελειώνεται. Ο έρωτας είναι κινητήρια δύναμη και πρέπει μονίμως να υπάρχει αυτό για μένα. Όχι το κακό αυτό, μετά είναι καψούρα. Ότι θα θέλω, δεν μπορώ και δεν με θέλει αυτό. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αλλά πρέπει να υπάρχει φούρια, όσο μπορεί να κρατηθεί μια φούρια. Συνήθως η φούρια κρατιέται από μαλακίες, βέβαια, να το πούμε και αυτό. Δεν μπορεί. Πρέπει να είμαστε πολύ νοήμονες και έξυπνοι άνθρωποι, ας πούμε, για να κρατήσουμε μια φούρια ζωντανή μετά από κανένα χρόνο, 1,5, ας πούμε, χωρίς να έχουν γίνει 1500 μαλακίες. Εκεί κρατιέται η φούρια. Και στους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν τη σχέση τους. Εδώ δεν υπάρχει καμία δουλίτσα πάνω στη σχέση. Τι να πω, παιδιά. Είναι επιλογή το τι θες να κάνεις στη ζωή σου. Είναι επιλογή αν θες να καταλήξεις με έναν άνθρωπο σε ένα σπίτι που τα 4 πρώτα χρόνια έχετε ήδη βαρεθεί να κάτσεις άλλα 20. Επειδή τι, υπάρχουν συναισθήματα. Πώς γρήγορα φεύγουν τα συναισθήματα. Θεωρητικά συναισθήματα, φιλολόγηση. Εντάξει, και εγώ τα έχω με τον Μπρατ Πίτ, ας πούμε, παλιά. Έχω προχωρήσει τον Τόμ Χάρντι κτλ. Αλλά θέλω να πω κι εγώ, αντίστοιχη είμαι. Δεν κάνουμε σεξ. Αλλά μπορώ να δω πολλά όνειρα. Α, ναι. Διακοπές, θα πάτε, ας πούμε. Θα είστε παρέα ή θα δουλεύει και. Μπορούσε να κοιμηθείς. Πολλές ερωτήσεις, παιδιά. Ηρεμήστε, τις ξέρετε τις απαντήσεις. Τις ξέρετε, φοβάσαι και να του μιλήσεις κιόλας, λες εσύ, μην νομίζω ότι δεν ενδιαφέρομαι. Δεν καταλαβαίνω, κάτι περίεργο συμβαίνει με αυτή τη σχέση, δεν έχω καταλάβει. I don't understand. Γιατί δεν ακούω να έχεις κάποια ανασφάλεια εσύ εδώ. Δεν ακούω να φοβάσαι μήπως αυτός κάτι άλλο. Γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρω αν η δουλειά του είναι να κορδώνεται και να κάνει το γαμπρό σε κάτι κλαμπ. Ή απλά ο άνθρωπος είναι κάτι πιο μοναχικό, κάτι πιο περίεργο, κάτι πιο πραγματικά που να τον κουράζει. Και πάλι δεν το δικαιολογώ. Δες το λιγάκι καλύτερα και κάνε αυτή τη ρημαδοκουβέντα. Δεν θα κάνει κακό. Οι κουβέντες πάντα βγάζουν πράγματα. Μπορεί να σε απελευθερώσει αυτό το πράγμα. Μην το συζητάς καθόλου. Κορίτσι μου, δεν ξέρω να σου πω. Ελπίζω να μην σε συναχώρησα καλοκαιριάτικο. Α, καλοκαίρι! Για χειμώνα. Τι είναι αυτό το τραγούδι που μου κολλήσει. Κολλήσει. Είναι Μητροπάνος, ε. Ωραίος Μητροπάνος. Αυτά ήταν τα νέα μου σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού. Αυτό εδώ είναι το podcast μου. Όσα ξέρει η Μαρία. Παιδιά, μη σταματάτε. Μη σταματάτε. Γράφετε με ταχύτητα του φωτός. Εγώ εδώ να περιμένω να έρθουμε καινούργια γράμματα, να βοηθήσω στον κόσμο περισσότερο μπορώ. Γι' αυτό είμαι εδώ, γι' αυτό με αγαπάτε άλλωστε. Μαρία Σολομού κατά παύλα official είναι το Instagram. maria.solomou.gr με τέτοια ταχύτητα που το είπα. Είναι το mail. Με πάρω φόρα. Στείλτε μου τα γράμματά σας όπου θέλετε. Εγώ θα τα δω, θα τα διαβάσω, θα αποφασίσω. Σκεφτώ. Θέλει να ακούσετε και άλλα podcast. Μπείτε pod.gr, πατήστε και το κονδύο να μου στείλετε το mail σας. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, whatever. Σας αγαπώ, σας φιλώ. Κάντε μια βουτιά, τι θέλεις. Σας τα είπα τα νέα. Κάνουμε ρεπό. Εδώ η ομάδα θέλει να πάει διακοπές. Δεν ντρέπονται. Οπότε 2 εβδομάδες ρεπό, παιδιά, έχετε από μένα. Τώρα το συνειδητοποίησαμε. Να κάτι που μας ενημέρωσαν από το control. Τέλος. Θα έλεγα ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Ναι, καλά μπάνια. Εύχομαι, σας αγαπώ, σας φιλώ. Πάρτε το ρεπό σας. Μελετήστε. Μελετήστε αυτές τις 2 εβδομάδες. Θα σας βοηθήσει αυτές τις διακοπές. Νομίζω γιατί έχω πει πολλά. Εφτάνει. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου και. Yeah. Summer time. And the living is easy. Fish are jumping. And the car is hot.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.